ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობ ის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს 26 სექტემბერია, ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთ ეს ახალი ამბებით დავიწყებ. საბერძნეთის ფინანსთა მინისტრმა ევანგელოს ვენიზელოსმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობა გააგრძელებს მკაცრი ეკონომიის ზონებს, რათა თავიდან აიცილოს დეფოლტი. კვირას ვაშინგტონში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წინაშე გამოსვლისას ვენიზელოსმა აღნიშნა, რომ საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება გაგრძელდება მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური და პოლიტიკური შედეგები მოჰყვება ამას ბერძენი ხალხისათვის. მანამდე საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განაცხადა, რომ უკვე ამ კვირას ათენში დაბრუნდება საექსპერტო კომისია, რომელიც შეაფასებს იმას, თუ რამდენად ასრულებს საბერძნეთის ხელისუფლება პირობებს საერთაშორისო ფინანსური დახმარების მისაღებად. დეფოლტმა საბერძნეთში შეიძლება რომ ძალიან ნეგატიური შედეგები გამოიწვიოს ევროზონის ყველა ქვეყნის ეკონომიკაში. ჯონ ფეტალი და შეინ ბაუერი, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაბრუნდნენ ირანიდან, სადაც ორ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდნენ საპყრობილეში, აცხადებენ, რომ ისინი გაასამართლეს მხოლოდ იმიტომ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები იყვნენ. აგვისტოში ირანის სასამართლომ მათ 8 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა შპიონაჟის ბრალდებით, შემდეგ კი ისინი გამოუშვეს $1,000,000 გადახდის შემდეგ, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების თხოვნით ომანმა გადაიხადა. ნიუ-იორკში შეტარებულ პრესკონფერენციაზე ფეტალმა და ბაუერმა ილაპარაკეს ირანის საპყრობილეში არსებულ ვითარებაზე, იმაზე, რომ იქ პატიმრებს ურტყამენ. მანამდე 2009 წელს შეგახსენებთ, რომ ამერიკელი ტურისტები, ორი ახალგაზრდა მამაკაცი და გოგონა, დააკავეს მას შემდეგ, რაც როგორც თვითონ ამბობენ, შემთხვევით გადაკვეთეს საზღვარი ერაყიდან ირანში. გოგონა მოგვიანებით გაუშვეს, ფეტალი და ბაუერი კი, როგორც გითხარით, ახლა დაბრუნდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. გარს უშიშროების საბჭო, როგორც ელიან, დღეს განიხილავს და იწყებს კონსულტაციებს პალესტინის სახელმწიფოს დამოუკიდებლად ცნობის შესახებ. ამერიკამ მანამდე განაცხადა, რომ ვეტოს დაადებენ ნებისმიერ პროექტს რეზოლუციის ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა პალესტინას შეუძლია, რომ მიმართოს გაეროს გენერალურ ასამბლეას, რომელსაც შეუძლია ხმის ხმათა უბრალო უმრავლესობით მიიღოს გადაწყვეტილება დამოუკიდებლობის შესახებ. თუმცა თავისი შეზღუდვებით ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავიგდორ ლიბერმანმა მანამდე გაერო გააფრთხილა პალესტინის არ განეხილათ პალესტინის შეთავაზება და აღნიშნა, რომ ამ ყველაფერ სერიოზული შედეგები მოჰყვებოდა. პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში დღეს გაიხსნება ყოველწლიური კონფერენცია ეუთოსი, ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებს 1000-ზე მეტი მონაწილე და ეს ორ კვირას გასტანს. შეხვედრაზე შეაფასებენ იმას, თუ როგორ აფასებენ სხვადასხვა, როგორ ასრულებენ სხვადასხვა სახელმწიფოები თავიანთ ვალდებულებებს ადამიანის უფლებათა სფეროში. დღეს სოხუმში აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ალექსანდრე ანგვაფის ინაუგურაცია ჩატარდება. ცერემონია ადმინისტრაციის საკონფერენციო დარბაზში არის დაგეგმილი 12 საათისთვის. ეს საპრეზიდენტო ფიც რესპუბლიკის კონსტიტუციაზე აფხაზურ ენაზე დადებს. ინაუგურაციის ცერემონია მოკრძალებულად ოფიციალური სტუმრების გარეშე ჩაივლის, რასაც სოხუმი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის უდროდ გარდაცვალებას უკავშირებს. საქართველოში 5-დღიანი ოფიციალური ვიზიტით ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური გამოძიების ბიუროს აკადემიის კურსდამთავრებულები არიან ჩამოსულები. ისინი საქართველოს სამართალდამცველ სტრუქტურაში განხორციელებულ და მიმდინარე რეფორმებს ეცნობიან. დღეს საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ფედერალური გამოძიების ბიუროს დირექტორის მოადგილე საერთაშორისო ოპერაციების დარგში ჯოზეფ დემარესტი ესტუმრება უკასრავად. დაბოლოს დღეს სასტუმრო ჰოლიდეიში კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ჩატარდება. ამ ღონისძიებაზე თანამედროვე კონტრაცეფციის ზოგადი მიმოხილვა ამ სფეროს დანერგვაში მიღწევებისთვის დაჯილდოება ჩატარდება.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 სრულდება ახლა, შესრულდა კიდეც ფაქტობრივად და განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. დღეს პრაქტიკულად ყველა იმ ქალაქსა და დასახლებაში, რომელსაც ჩამოთვლი არის ცვალებადი ღრუბლიანობა, ნავარაუდები. გუდაურსა და თელავში ვარაუდობენ წვიმას. რაც ხება ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში +22 გრადუსი ამოსალოდნელი. სოხუმში +23 გრადუსი, ფოთში +23 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში +24 გრადუსი, მესტიაში +13, ზუგდიდში +24 გრადუსი მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, ასევე ოზურგეთში +24 გრადუსი იქნება, ამბროლაურში +19 გრადუსი, ახალციხეში +20, გორში +23, ცხინვალში +22 გრადუსი, სითბო მცხეთაში +23 გრადუსი, რუსთავში +25 გრადუსი, თელავში +24, გუდაურში +12, ბაკურიანში +17 გრადუსი სითბო, თბილისში ჰაერის ტემპერატურა +23 გრადუსს მიაღწევს. შეგახსენებთ, გონუსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და განვაგრძობ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. ვილაპარაკებთ რეგიონებზე, კერძოდ დევნილთა პრობლემაზე ვისაუბრებთ თავიდან.
ძალიან ცუდ პირობებში ვარ და მოგვიტანეს განცხადება დაწერილი, ფურცლებს დაგირიგებთო, თუ ამ შენებას დატოვებთო, თუ თანახმახართო თქვენო.
შევიხებით აგრეთვე სოფლის დახმარების პროგრამის მიმდინარეობას თელავის რაიონის ზოგიერთ სოფელში.
სოფელ ართანაში დაახლოებით 10000 ლარი დაიხარჯა ამ მოედნის მოწყობაში და შეიძლება გავდეს ეს მოედანი უბრალოდ საკურთხეს ან საქონლის დასაბინავებელ რაღაც შემოყვებილ ფართობს.
ეკონომიკის სიახლეებზე გვეტყვის რევა საყევარიშვილი, მოგვიანებით შემოგვიერთდება ის და შევეხებით გადაცემაში აგრეთვე საერთაშორისო ამბავსაც, კერძოდ რუსეთს, შაბათის ამბავს მიუბრუნდებით, საქმე ხება დმიტრი მედვედევისა და ვლადიმერ პუტინის განცხადებას და ამის თაობაზე გაგაცნოთ ექსპერტებისა და პოლიტოლოგების მოსაზრებებს. ზოგიერთი ექსპერტი ვარაუდობს, რომ პუტინის გაპრეზიდენტება თეორიულად კიდევ ორი ვადით ბრეჟნევის ეპოქის დაბრუნებას ნიშნავს ნაწილობრივ. ამის შესახებ ცოტა მოგვიანებით ჩვენი დილის სტუმარით ამ თემაზე ყავს მოწვეული. ჩვენი სტუმარი იქნება თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რა შეიძლება ნიშნავდეს რუსეთის ლიდერების ეს გეგმა შეცვლის, თუ არა ის რამეს, თუ არაფერს ამ ყველაფერზე. ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად შეგეძლებათ დარეკვა ტელეფონის ნომერზე 2988 327 გაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი 15-ზე მოკლე ტექსტური შეტყობინება გამოგვიგზავნეთ. გაცემას განვაგრძობ რეგიონების ამბებით, კერძოდ დევნილებზე ვილაპარაკებთ ახლა. ზუგდიდში გრენქარხნის შენობაში ჩარჩენილი გასახლების მომლოდინე დევნილები დახმარებას მინისტრისგან ითხოვენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტია შონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
ზუგდიდში ყოფილი გრენქარხნის შენობაში ჩასახლებული დევნილები ტოლთა და განსახლების მინისტრთან კობა სუბელიანთან შეხვედრას ითხოვენ. აღნიშნულ დასახლებაში ამჟამად აფხაზეთიდან დევნილი 24 ოჯახი ცხოვრობს. ამ შენობაში დარჩენილი დევნილები უნდა გადაიყვანათ ფოთში, მალთაყვას უბანში, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. დევნილებმა დევნილთა სამხარეო სამმართველოს წარმომადგენლების მიერ გამოგზავნილი განცხადების ფორმა მიიღეს, სადაც მათ ხელმოწერით უნდა დაედასტურებინათ შენობის დატოვება. დევნილებმა აღნიშნულ განცხადებას ხელი არ მოაწერეს.
ხო, ხედავთ, რანაირი პირობებია, რანაირი სიტუაცია. ძალიან ცუდ პირობებში ვარ და მოგვიტანეს განცხადება დაწერილი, ფურცლებს დაგირიგებთო, თუ ამ შენობას დატოვებთო, თუ თანახმახართო თქვენო, მაშინ ამ იმას არცეთი, არც ბეჭედი ქონდა, არც არაფერი არ ქონდა ამას და ვითომ თვითონ პატარები რო ვიყოთ, ბავშვებს რო ატყუებენა, მაგალითად მოგვატყუეს ისე. ამ შენობას ხო დაანგრევდნენ, ჩვენ ვერსად ვერ წავალ, ხო? არა გვაქვს წასასვლელი. ხო და ამ შენობას დაანგრევდეთ და დარჩებოდით გარეთ.
დევნილები ღიად ამბობენ, რომ შენობას ჩამოხსნილი აქვს კარფანჯრები, აქ ცხოვრება შეუძლებელია, თუმცა წასასვლელი არსად აქვთ.
ძირითადად ვინც ვიყავით, ისინი დავრჩით და ვინც სტუმრად იყვნენ ჩამოსული, ისინი გავიდნენ. აბა, ეს ხარი უკანონობა. სუბელიანთან გვინდა პირდაპირი, თუ შეიძლება ვინმე ჩაგვიდგეს ან და რამე. ყველაფერი ისა მაქვს შეკრული. او دا ممزده بولی بقوید ترمی چی چاگی خوانتو ترمی دیدم تاو دا میره آتی دغی دایی چاده دا آتی دغی دایی چاده دا میره اوز داوری دغی راو کناد ساد چاوی دید نماز ساد چاوی
دید تاقواشی آراریسو بین نبید دا برچگا ساخلیب تو
ابخزتن دلنی لب مایسی چاق نیشنس رو ماتی نا چلیز گادا قوانا پوچی سپوند آنورات مخدا دا ایستی کاتگوریا چای قوانس مال تاقواز اوبانشی روم لبی چکست امرات تیم قو پبودنن آری قو آرانا ایریسیا ریتات دمنل تا سامرتولو دمنل بیس گرسخ لباز اخور چیلب دا دزنن دمنل بی تیه شانیا رادیو اتیناتی سوگدیدی
اوبیکتوری ما اوزقه بلوبیس نخی ورسا اوگونوانی ترادیسیا رادیو تاوی سوپلبا
کانور دوبت کاده چمس چرا ساتی دا ترتمتی چوتی آفا სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილი პროექტების დასრულება თელავის რაიონის ზოგიერთ სოფელში წელს ვერ მოხერხდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროექტები მომავალ წელს დასრულდება, თუმცა ოპოზიცია ამ ფაქტს კრიტიკულად აფასებს და ამბობს, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი თანხა თელავში არაეფექტიანად იხარჯება. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი დაინტერესდა თემით.
სოფლის დახმარების პროგრამა, რითაც ხელისუფლება რეგიონში თავს იწონებს, ოპოზიციამ კახეთში კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის თელავის რაიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ვანო გალახვარიძე, რომელიც ამავე დროს საკრებულოს წევრიცაა, აცხადებს, რომ პროგრამის ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები უხარისხოა. გალახვარიძეს რამდენიმე სოფლის მაგალითიც მოყავს.
სოფელ ართანაში დაახლოებით 10000 ლარი დაიხარჯა ამ მოედნის მოწყობაში და შეიძლება გავდეს ეს მოედანი უბრალოდ საკურთხეს ან საქონლის დასაბინავებელ რაღაც შემოყვებილ ფართობს. უხარისხოს შესრულებულ სამუშაოებზე მაქვს ერთად აქცენტი გაკეთებული. ავიღოთ თუნდაც დანარჩენი სოფლები, მაგალითად სოფელ კონტროში, წელსაც მცდელობა იყო ამის რომ თქვა ისე გაკეთებულიყო გზა, ხო, შერემონტებულიყო, მაგრამ მე რაც თავი მახსოვს, ყოველწლიურად ერთი და იგივე სოფელში ერთი და იგივე გზის მონაკვეთი კეთდება, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო რომ არ სრულდება ის წინა სამუშაო რომელმა სამუშაოებმაც უნდა უზრუნველყოს შემდეგ ამ გაკეთებული გზის ხანგრძლივობა, ხარისხიანობა და გამძლეობა.
კიდევ ერთი რაზეც თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ამახვილებს ყურადღებას პროექტების არასრულყოფილად შესრულებას ეხება. ვანო ქალახვარიძის თქმით, მაგალითად, სოფელ კონდოლში გაზიფიცირება არასრულყოფილად მოხდა.
კონდოლში გაზიფიცირება არ დასრულებულა, ნახევარი გაკეთდა და ნახევარს ალბათ გამოიზოგებენ მომავალ წლისთვის. თუ ერთ წელს მოხდებოდა თქვა გაზიფიცირება, მეორე წელს მოხდებოდა გზების ნორმალურად შეკეთება, მესამე წელს მოხდებოდა თქვა საბავშვო ბაღის ნორმალურად შეკეთება და ამდენ წლის მანძილზე, ხო, ჩვენ უკვე შედეგს მივიღებდით. მაგრამ ფაქტია, რომ შედეგი არ ჩანს. არ ჩანს შედეგი, ფული იხარჯება. უაზროდ ამას ცოტა გონივრული მიდგომა შეიძლება მეფიქრო.
ოპოზიციის ამ შეფასებას არეთანხმება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე სურაბ ბუცხრიკიძე. დაუსრულებელი პროექტების არსებობას ზოგიერთი სოფლის შემთხვევაში აღიარებს, თუმცა აქვე მის გამომწვევ მიზეზებზეც საუბრობს.
გაზიფიკაციის სამუშაოები, თუნდაც გზის მოასფალტება, ესეთ თემა, რომელსაც ერთჯერადად რაც გამოყოფილია სოფლის პროგრამისათვის, ეს თანხა არ არის საკმარისი, ამიტომ ისინი მეორე წელსაც ირჩევენ ამ თემას. მაგალითად, კისხევმა რამოდენიმეჯერ აირჩია გზის მოასფალტება და ეს თანდათან კისხევის შალაურის დამაკავშირებელი გზა მოასფალტა. დარჩენილია მცირე მონაკვეთი, რომელსაც მომავალ წელს საბოლოოდ დაასრულებს. მეც თქვენს ყველას ძალიან სწრაფად გვინდა ყველა პრობლემა მოგვარდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი გვარდება იმის შესაბამისად, თუ რა დაფინანსება გვაქვს, რა თანხები გვაქვს იმისათვის, რომ პრობლემა გადავწყვეტ.
ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის თელავის რაიონული ორგანიზაციის აღმასრულებელი მდივანი ვანო გალახვარიძე სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგს მოსახლეობასთან ერთად გეკმაუს. სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში თელავის მუნიციპალიტეტმა წელს 665.796 ლარი მიიღო. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვგზობთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ანონს შემოგთავაზებთ. დღეს დროის მიხედვით მიუყვები საქართველოს დაგეგმილ ამბებს. დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იმართება სემინარი კრიზისის პრევენციისა და კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის შესაძლებლობების გამომუშავება. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში კი ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება გაიმართება. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგია დაგეგმილი 11 საათზე. დღეს 27 სექტემბრის მარშთან დაკავშირებით გაიმართება ორი აქციასთან დაკავშირებით ორი ბრიფინგია დაგეგმილი, ერთი დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის და ვეტერანთა ასოციაციის და მეორე სოციალ-დემოკრატების ოფისში გაიმართება. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში უზენაეს სასამართლოში სასამართლო რეფორმის მხარდამჭერი პროექტის დახურვის ცერემონიას გახსნიან. ქრისტიან დემოკრატების დემოკრატები კონფერენციას, რომლის ორგანიზატორი არის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური ინსტიტუტი, პარტიის ლიდერი გახსნის გიორგი თარგამაძე. მთავრობის კანცელარიაში დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი საქართველოში არსებულ დამსაქმებელთა ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდება. ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეშვილი და მარტვილის მცხოვრებლები გამართავენ ერთობლივ ბრიფინგს მარტვილში მიწების უკანონო პრივატიზაციის საკითხზე. პარტია საქართველოს გზის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე გამართავს პრესკონფერენციას პოლიკლინიკების გაყიდვაზე, თბილისის პოლიკლინიკების. ვერპალაში კვლევის ეკონომიკური თავისუფლება მსოფლიოში 2011 წლის შედეგების პრეზენტაცია გეგმება დღეს შუა დღისას. პარლამენტის ბიუროს სხდომა გაიმართება 15 საათზე. დღეს მეორე ნახევარში სასტუმრო ჰოლიდეინში კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ტარდება და ბოლოს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს წინ ადვოკატთა პროფესიული სოლიდარობის აქცია გაიმართება. ნიკო ნერგაძემაც გითხრათ ახალ ამბებში, რომ დღეს სოხუმში არის დაგეგმილი ალექსანდრ ანქვაბის ინაუგურაციის ცერემონიის ჩატარება. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს ვარშავაში იმართება ეუთოს ეგიდით ადამიანის უფლებების შესახებ დიდი მასშტაბური შეკრება. ლონდონში იმსჯელებენ ირანის ბირთულ პროგრამაზე, ამ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხების დიპლომატიური გზით გადაჭრის თემაზე. სტამბულში იმართება ერაყის ენერგომატარებლების შესახებ შეკრება. დღეს ერთი საერთაშორისო დღე გითხარით, კონტრაცეფციის მსოფლიო დღე არის. დღეს აღინიშნება მაგრამ გულის მსოფლიო დღეც და ევროპის დღე გახლავთ. დღეს ევროპის ენების დღე აღინიშნება კიდევ. ფასადი და 17 წუთია გადაცემას განვაგრძობ კლავ რეგიონების ამბებით. ფოთში ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის შეხვედრა გამართულა. ამ სხდომაზე ტურიზმის განვითარების მიზნით განსახორციელებელი გეგმები განიხილესო და მასში თვითმმართველობის როლზე იმსჯელეს. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე მოგითხრობთ ამ შეხვედრაზე.
საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს 13-ე სხდომა ფოთში ჩატარდა. შეხვედრის თემა ტურისტული სექტორის პრიორიტეტები და თვითმმართველობის როლი იყო. სხდომას საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ესწრებოდა. თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციისა და ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ ერთობლივად ჩატარებულ გასვლით სხდომას პარლამენტის წევრი ბახტანგ ბალავაძე უძღვებოდა.
ამ ორი ერთეულის, ესე რომ ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის და ტურიზმის დეპარტამენტის თანამშრომლობა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ერთობლივად დაიგეგმოს და ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი თქვენი ცითრო ჩვენი ქვეყნისთვის ეს გახლავთ ტურიზმის განვითარება. ტურიზმის განვითარება არ არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ტურიზმი ჩამოვიდეს, ყველას კარგად მოიხსენება, რომ ტურისტის ჩამოსვლა ის ნიშნავს, რომ დამატებითი შემოსავალი არის იქ მაცხოვრებელი ადამიანისთვის. აქედან გამომდინარე, პარლამენტი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ასეთ შეხვედრებში და კიდევ ერთს დავამატებ, რომ ნალასთან ძალიან ჭიდრო თანამშრომლობს ჩვენი კომიტეტი რეგიონული განვითარების.
ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე მაია სიდამონიძემ თვითმმართველობის წარმომადგენლებს ტურისტული სექტორის განვითარების სტრატეგია გააცნო.
ასეთ შეხვედრებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, პირველში, იმიტომ რომ ჩვენი ძირითადი ღონისძიებები ყოველთვის არის რეგიონებში, ძირითადად აქედან გამომდინარე ძალიან ხშირი კონტაქტი და ურთიერთობა გვაქვს თვითმმართველობებთან. არის გარკვეული არა მარტო პრობლემატიკები, არამედ სხვა საკითხებიც, რაზეც შეიძლება ერთად მუშაობა, რომ უფრო ეფექტური შედეგები მივიღოთ.
თვითმმართველობის ეროვნული ასოციაციის პრეზიდენტის მამუკ აბულაძის თქმით,
არის ესეთი საკითხებიც, ესეთი თემები წამოჭრილი, რომელიც საჭიროებს ერთობლივ გადაწყვეტილ და ჩვენ ვიმიშელებთ ტურისტულ ეროვნულ სააგენტოსთან ერთად, კომიტეტთან ერთად, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობები კიდევ უფრო მეტად გააქტიურებულიყვნენ ჩვენი მხრე ასეთი გამოცდილების ხონე ქვეყნებთან. მოახერხებთ კომუნიკაციის დამყარებას, რათა ადგილობრივი თვითმმართველობა გაეზიაროს სხვა აღმოსავლური და ევროპული ფასეულობები და უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, გააძლიერონ მუშაობა ტურიზმის განვითარების კუთხე.
სხდომაზე მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ყველა მუნიციპალიტეტმა ტურიზმის განვითარებასთან დაკავშირებით ახალი პროექტი უნდა შეიმუშაოს, რადგანაც ტურიზმის განვითარება ეკონომიკურ ეფექტთან ერთად საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს წარმოაჩენს. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
9:20-ია, შეგახსენებთ გვენოსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განვაგრძობ გადაცემას. ამჯერად ქუთაისიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. ქუთაისში სამუსიკო სკოლების თანამშრომლებს შრომითი ხელშეკრულება სასწავლო წლის პირველ ნახევრამდე გაუფორმეს. რა ეჭვები გაუჩინა ამ პედაგოგებს და რა ითვალისწინებს სახელოვნებო დაწესებულებების გაერთიანების შექმნა? მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
საბავშვო ბაღებისა და სასპორტო დაწესებულებების შემდეგ ქუთაისში სკოლის გარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და სამუზეუმო გაერთიანება, იგივე აიპი შეიქმნა. გაერთიანებაში მუზეუმების გარდა ქუთაისში არსებული 4 სამუსიკო სკოლა და 1 ცენტრალური მუსიკალური სასწავლებელი შედის. გაერთიანების მიზანი ფინანსების კონტროლი და მისი ცენტრალიზებაა. თუმცა აიპის შექმნა მუსიკალურ სკოლებში სხვა ცვლილებებიც გამოიწვია. სასწავლო წლის დაწყებისთანავე სკოლების ყველა თანამშრომელ შრომითი ხელშეკრულება ახალი პრინციპით გაუფორმეს. თუ მანამდე ხელშეკრულება სასწავლო წლის დასაწყისიდან დასასრულამდე იდებოდა, ახალი დებულებით პედაგოგებს ხელშეკრულება 31 დეკემბრის, ანუ ფინანსური წლის ბოლომდე გაუფორმეს. ქუთაისის მეორე სამუსიკო სკოლის სასწავლო ნაწილის გამგე მანანა ლომთაძე ამბობს, რომ გაერთიანების ხელმძღვანელობამ პედაგოგებს ორი განცხადება დააწერინა.
დავწერეთ განცხადება, მე დავწერეთ განცხადება დანიშნულ შესახებ იგივე თანამდებობას. მიზეზე ახლა როგორც საფინანსო წელი ამბობენ, რომ იწება იანვრით. ჩვენ ასე გავუმართეს. მაგრამ ჩვენი წელი იწება სექტემბრიდან მთავრდება წლის ბოლოს. ჩვენ ასე ვიყავით მიჩეული, მაგრამ ახლა რა შეცვალეს და ესე იგი იანვრამდე არის. რადგან საფინანსო წელი იწება იანვარს, ამიტომ დავიდეს ხელშეკრულება იანვრამდე. რა თქმა უნდა, ეს ხელშეკრულება ახლა შუა სასწავლო წელს ხელშეკრულების დაწყება და ხელშეკრულებას ხმის.
პედაგოგების ნაწილში ახალმა დადგენილებამ უკმაყოფილება გამოიწვია. ისინი ამბობენ, რომ ხელშეკრულების ვადების შეცვლის მიზეზი მათთვის არავის განუმარტავს. საორკესტრო განყოფილების ხელმძღვანელი გიული სილაგაძე ამბობს, რომ ხელშეკრულების ამგვარი გაფორმება სასწავლო პროცესში ცვლილებებს გამოიწვევს.
დისკომფორტს გვიქმნის ეს ყველაფერი, რატომ? იმიტომ რომ მოსწავლე, რომელიც იწყებს პროგრამას და ის ნახევარი წელია, ხო? მას აქვს ესე იგი აი დიდი ფორმის ნაწარმოები და დიდი ფორმის ნაწარმოები კეთდება სასწავლო წლის დასაწყისი და სასწავლო წლის ბოლომდე. და სასწავლო წლის ბოლოში უკვე არის მზადეს დიდი ფორმის ნაწარმოები და დიდი ფორმის ნაწარმოები გამოდის, რომ ჩვენ ნახევარი წელი ვასწავლით და ნახევარი წელი რჩება მოსწავლე ისე, ხო? ხო შეიძლება რომ პედაგოგს შეუხდეს ხელშეკრულება, მაშინ მოსწავლე რჩება გაურკვეველ ვითარებაში.
პედაგოგები ღიად არა, მაგრამ პირად საუბრებში აღნიშნავენ, რომ წლის ბოლოს, როცა ხელშეკრულების ვადა ამოიწურება, შესაძლოა საპენსიო ასაკის თანამშრომლები სამსახურიდან გაანთავისუფლონ. კომენტარისთვის რადიო ძველმა ქალაქმა გაერთიანების ხელმძღვანელს ანდრო ლოსაბერიძეს მიმართა, თუმცა მან უჩვეულო პასუხი გაქცა და მერის პრესამსახურში კითხვების წერილობითი ფორმით დატოვება გვირჩია. მერის პრესამსახურის კომპეტენციაში კი გაერთიანების მომსახურება ნამდვილად არ შედის. კონკრეტულად რა ცვლილებები მოყვება მუსიკალურების თანამშრომლებისთვის ხელშეკრულების ვადის შეცვლას და გამართულება თუ არა მათი ეჭვები პედაგოგთა დათხოვნის შესახებ, ეს 2012 წლის დასაწყისში გახდება ცნობილი. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
9:24-ია, განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დაგპირდით გადაცემის დასაწყისში. უცხოეთის თემით. კერძოდ მიუბრუნდები რუსეთში, შაბათს მომხდარ ამბავს გასული კვირის ბოლოს რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის ყოველწლიურ ღრილობაზე. პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა გამოთქვა წინადადება ვლადიმერ პუტინმა კენჭი იყაროს მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. პუტინმა ამ წინადადებაზე თანხმობა განაცხადა და ყრილობის დელეგატებს მადლობა გადაუხადა დადებითი რეაქციისთვის. პუტინმა, რომელიც ამჟამად პრემიერ-მინისტრია, განაცხადა, რომ 4 დეკემბერს დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებში მართველი პარტიის სიის პირველი ნომერი იქნება მედვედევი. ამასთან მისი განცხადებით 2012 წელს მისი პრემიერ-მინისტრი მედვედევი უნდა გახდეს. პუტინმა ყრილობაზევე ისიც თქვა, რომ მან და მედვედევმა თავიანთ საომო ფუნქციებზე დიდი ხნის წინ მოილაპარაკეს. ამ ფაქტზე მსჯელობენ პოლიტიკოსები, პოლიტოლოგები, თუ პუტინი კიდევ ორი ვადით იქნება რუსეთის პრეზიდენტი, მას 2024 წლამდე მოუწევს რუსეთის მართველობაში ყოფნა. არის თუ არა ეს რუსეთის სტაგნაციის რეცეპტი ერთგვარი? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრაიან უიტმორი და რუსულენოვანი სამსახური დაინტერესდნენ ამ საკითხზე ექსპერტთა მოსაზრებებით. შაბათის განცხადების შემდეგ ვლადიმერ პუტინი დაადგა გზას, რომლითაც ის სტალინის შემდეგ რუსეთის ყველაზე ხანგრძლივადიან მართველად შეიძლება იქცეს. თუ კი ის კიდევ ორი ვადით იქნება რუსეთის პრეზიდენტი, მის გათვალისწინებით, რომ პუტინი კრემლის სათავეში 1999-ში ბორის ელცინის გადადგომის შემდეგ მოვიდა, გამოვა რომ მის მართველობაში 20 წელზე მეტ იქნება. შეიძლება რომ საბჭოთა კავშირის სათავეში ლეონიდ ბრეჟნევი 18 წელიწადს იყო. 1964 წლიდან 92 წლამდე გარდაცვალებამდე. ის პერიოდი ეკონომიკური და სოციალური სტაგნაციით აღინიშნა. იოსებ სტალინი თითქმის 30 წელიწადი მართავდა სახელმწიფოს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ პუტინის პრეზიდენტად დაბრუნება ბრეჟნევის მართველობის ბოლო პერიოდის მსგავს ვითარებას შექმნისო. ოპოზიციური პარტია იაბლოკოს ლიდერმა სერგეი მიტროხინმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა. ხოლო ცინანული შეიძლება იმაზე, რომ ქვეყანაში არაფერი შეიცვლება და რა თქმა უნდა მთავარი პასუხი ახლა მოქალაქეებმა უნდა გაცენ კითხვას, მზად არიან თუ არა ისინი აიტანონ კიდევ მინიმუმ 12 წლის განმავლობაში ყველაფერი ის, რაც დღეს ხდება რუსეთში. არ იქნება რა თქმა უნდა არავითარი მოდერნიზაცია, გამოდება სტაგნაციური ტენდენციები, რამაც შეიძლება მიგვიყვანოს კრიზისამდე. არც ისე შორეულ მომავალშიო, განაცხადა მიტროხინმა. ბრიტანული ყოველკვირეული გამოცემის ეკონომისტის საერთაშორისო რედაქტორი ედუარდ ლუკასი, რომელიც რუსეთზე არერთი ნაშრომის ავტორია, ამბობს, რომ რუსეთი ახლა რისკავს ბრეჟნევის პერიოდის სტაგნაციის, ეგრეთ წოდებული ზასტოის გამეორებას. ფიქრობ, რომ ბრეჟნევის ანალოგია საკმაოდ სერიოზულად დგას. ცხადია, პუტინი არ არის ბრეჟნევის ფიზიკურად უკეთეს მდგომარეობაში და რუსეთიც არ არის პოლიციური სახელმწიფო გეგმიური ეკონომიკით, თუმცა კორუფცია და არაკომპეტენტურობა ძალიან საგრძნობი იქნება. შაბათის განცხადებამდეც ძალიან ცოტა აყენებდა ეჭქვეშ იმას, რომ პუტინი კლავაც იქნებოდა რუსეთის დე-ფაქტო ლიდერი. ერთადერთი კითხვა იყო ის, კლავაც სცენის მიღმა პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან გააგრძელებდა ქვეყნის მართვას თუ კრემლში პრეზიდენტად დაბრუნდებოდა. ედვარდ ლუკასი განმარტავს. არ მგონია, რომ ეს სიურპრიზი იყო, მოულოდნელობა. წლეულია ვიცით, რომ პუტინი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პიროვნება რუსეთში. ერთადერთი საკითხი ის იყო, როგორ გააგრძელებდა ის ძალაუფლების სათავეში ყოფნას და არა ის იქნებოდა თუ არა ის კლავ ხელისუფლებაში. მან ყველაზე აშკარა გზა აირჩია, რაც არის პრეზიდენტად დაბრუნება. ლუკასი აგრეთვე ამბობს, რომ პუტინის ეს გადაწყვეტილება ნაწილობრივ იმითაც იყო გაპირობებული, რომ რუსეთის მართვა პრეზიდენტად ყოფნის გარეშე სავსე იყო რისკებით. რუსეთის მართვის სტილის გათვალისწინებით ძალაუფლების ოფიციალური არხები მნიშვნელოვანია. იქ ჩინეთის მსგავსი ვითარება არ არის, სადაც ცენის მიღმა შეიძლება დენ სიაოპინი იყოს, ან სინგაპურში ლი კუან იუ. რუსეთში დოკუმენტები, ხელმოწერა, ბეჭედი მნიშვნელოვანია. ფიქრობ, ეს იყო წყარო გარკვეული შიშისა და არასტაბილურობის, რომ მედვედევი ოფიციალურად მთავარ პოსტზე იყო და პუტინი იძულებული იყო მედვედევის ოფისში ყოლა და თავისი კაცი, რომელიც დოკუმენტებს გაუძღობოდა იმისთვის, რომ პუტინისთვის წინ არავის გადაერბინა. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ რუსეთის ელიტა გაყოფილია ფინანსთა მინისტრ ალექსეი კუდრინის მსგავს ტექნოკრატებად, ვისაც სურს ღია მოდერნიზებული პოლიტიკური სისტემა და უშრობის სამსახურის ვეტერანებად, როგორც ვიცე-პრემიერი იგორ სეჩინია, რომელიც ცდილობს მკაცრად კონტროლირებადი სახელმწიფო შენარჩუნებას. თუმცა მოსკოველმა ანალიტიკოსმა ვლადიმერ პრიბილოვსკიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა: ბოლო წლების განმავლობაში იმ კლანებისა და ჯგუფების მდგომარეობა, რომლებიც მედვედევის მართველობის გახანგრძლივებას უჭერდნენ მხარს, შესუსტდა და გარდა ამისა ამ ჯგუფების ნაწილის ორიენტაცია ახლა მიმართულია კუდრინს და იმაზე, რომ შესაძლო რეფორმებისა და ცვლილებების ძირითადი სუბიექტი, ორგანიზატორი და სეჩინის ირგვლივ არსებული კონსერვატიული ჯგუფების შემაკავებელი კუდრინი იქნება. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა ალექსეი კუდრინმა განაცხადა, რომ არ იმსახურებს ქვეყნის მომავალ მთავრობაში და ამის მიზეზად პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხების ირგვლივ პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან უთანხმოება დაასახელა. რუსეთში მიმდინარე ამბებს ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში მიუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან თენგიზ ფხალაძესთან ერთად. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სათი და 30 წუთი სრულდება ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან. We'll be right back.
კიდევერთხელ მოგესალმებით. დღეს სოხუმში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახალი პრეზიდენტის ალექსანდრე ანქვაბის ინაუგურაცია ჩატარდება. 12 საათზე არის დაგეგმილი ეს ადმინისტრაციის საკონფერენციო დარბაზში. ინაუგურაციის ცერემონია მოკრძალებულად ოფიციალური სტუმრების გარეშე ჩატარდება, რასაც სოხუმი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სერგეი ბაღაბშის უდროოდ გარდაცვალებას უკავშირებს. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები დღეს ქუთაისში მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის დაკავებული მუშების მალხაზ გოგიავას, ემილო გუმბერძის და ირაკლი იობიძის მხარდამჭერ აქციას ჩაატარებენ. კაიროს უშიშროების საბჭო, როგორც ელიან, დღეს დაიწყებს კონსულტაციებს პალესტინის სახელმწიფოს დამოუკიდებლად ცნობის შესახებ. 1200-ზე მეტი სხეული აღმოაჩინეს ტრიპოლიში, მასობრივ სასაფლაოში 1260 ადამიანის დაკრძალვის ადგილი, ამის შესახებ განაცხადა გარდამავალმა საბჭომ. პოლონეთის დედაქალაქ ვარშავაში დღეს გაიხსნა ყოველწლიური კონფერენცია ეუთოსი ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით. კენიის დედაქალაქ ნაირობიში გარდაიცვალა ნობელის პრემიის ლაურეატი ვანგარი მაატაი, 71 წლის გახლავთ, სიმსივნით იყო ავადორი. 2004 წელს მაატაი გახდა პირველი აფრიკელი, რომელსაც მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია გადასცეს. დღესასტუმრო ჰოლიდეინში კონტრაცეფციის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ჩატარდება.
ნიკონ ერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ახლა სტუდიაში სტუმრის მოწვევამდე ეკონომიკის სიახლეები მოვისმინოთ რევა საყევარიშვილისგან.
დილობშვიდობის ანინა, რუსეთის შიგნით მომხდარმა მოვლენება რასაკვირველია ყველაფერი გადაფარა, მათ შორის ის, რაც რუსეთს საგარეო ფრონტებზე აქვს. საგარეო ფრონტზე კი პარასკევს ერთი მნიშვნელოვანი რამ მოხდა. რუსეთმა ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ბარიერი მოიხსნა. კერძოდ, მან მიიღო თანხმობა ევროკავშირის გაერთიანებული ბლოკისგან საიმისოდ, რომ მან ვაჭრობის მსოფლიო კლუბში შესასვლელი ბილეთი მიიღოს. ხანგრძლივი მოლაპარაკებები ინვესტიციების დაბანდების, დაცვის და უზრუნველყოფის სფეროში და ასევე მანქანათმშენებლობასა და ავტომობილების წარმოების სეგმენტებში ორმხრივი თავისუფალი დაშვების და მხარდაჭერის შესახებ მიღწეულია. ეს იყო ძალიან რთული, მრავალეტაპიანი და მრავალწლიანი მოლაპარაკებები, რომლის ფარგლებშიც როგორც ერთი, ასევე მეორე მხარე ცდილობდა საკუთარი სიმართლე დაემტკიცებინა და გადაელახა თავის ზურგს უკან დგომი დარგობრივი ლობების წინააღმდეგობა. ფაქტი ფაქტად რჩება, უფრო რთული ეს რუსეთის მხარეს იყო, მაგრამ ეს წინააღმდეგობა გადალახულია. რეალურად რუსეთის სახელმწიფომ გამოთქვა მზადყოფნა, რომ უზრუნველყოს უფრო თავისუფალი დაშვება საკუთარ ბაზრებზე, მას შემდეგ რაც ის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი გახდება, და არსებითად ეს არის კიდევ ერთი სერიოზული ბარიერი, როგორც უკვე ვთქვი, რომელიც რუსეთის ფედერაცია მოხსნა. სხვათაშორის ამის თაობაზე ალექსეი კუდრინსაც კითხეს ვაშინგტონში ყოფნის დროს, არა მხოლოდ იმ საკითხებზე ესაუბრენ, როდესაც ის მომავალ მთავრობაში თავის შესაძლო საქმიანობაზე ან არსაქმიანობაზე საუბრობდა. კუდრინმა, ისევე როგორც რუსეთის მთავრობის ეკონომიკური გლობის ყველა მინისტრი აცხადებს, კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ რუსეთი რასაკვირველია დაინტერესებულია ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებით, თუმცა მას გაუჭირდა პროგნოზირება, მოესწრება თუ არა ეს წლის ბოლომდე. ასევე რუსეთის ფინანსთა მინისტრმა განაცხადა, რომ რეალურად ამავე დროს, თუ ეს არ მოხდა უახლოეს ხანებში, რეალურად ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების შესაძლებლობა გაურკვეველი ვადით გადაიდოს. მით უფრო რომ რამდენიმე არსებული ბარიერი, მათ შორის საქართველოს წინააღმდეგობა, ჯერჯერობით კვლავ ძალაში რჩება.
დიდი მადლობა. რეზო, ცნობილი არის დასავლეთის ინტერესი, პრაგმატული ინტერესი დიდწილადაც, იმისა რომ რუსეთი გახდეს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი. რამდენად შეიძლება ეს იყოს, ეს წინ გადადგმული ნაბიჯები, ზეწოლის გაძლიერება დაღვექვათ საქართველოზე, საქართველოს პოზიციის გართულებად?
Ну,
амазе ჩვენ სტუმარსაც ვკითხავთ.
აუცილებლად ვკითხოთ, იმიტომ რომ მისი აზრი ნამდვილად საინტერესო იქნება ამ საკითხზე, რაც შეეხება საერთაშორისო გამოცემებს. იგივე ეს აგენტო როიტერმა უკვე გააკეთა პროგნოზი იმის თაობაზე, რომ ევროკავშირი უფრო მეტად არაფორმალურად მართალია, მაგრამ აუცილებლად გააძლიერებს ზეწოლას საქართველოზე იმისათვის, რომ ის არ აღმოჩნდეს ერთადერთი გადაულახავი ბარიერი რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე, მით უფრო ისეთ ვითარებაში, როდესაც მთელი მსოფლიო მოელის ახალ კრიზის დედამიწის პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე და რეალურად ერთიანი თამაშის წესებით არსებობა კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება.
თუმცა შეიძლება ეს პოზიცია საქართველოს, რაც დღეს იქმნება რუსეთის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, რაც უფრო გაძლიერდება ზეწოლის ალბათობა, შესაძლოა საქართველოსთვის კიდევ უფრო საინტერესო და გამოწვევებით სავსე პოზიცია იყოს ამ მოლაპარაკების პროცესში. სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ამაზე საუბარს. დიდი მადლობა, რევა საყევარიშვილი იყო ეკონომიკის სიახლეებით. რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. დილამ შვიდობის ვადნო თენგიზ.
დილამ შვიდობისა.
რაღაც შეკითხვები თქვენს ეთერში შემოსვლამდეც დავსვით, რაც ეხება რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესში პროგრესს, არც თუ უმნიშვნელო პროგრესს, და არ ამისცემს ამ შეკითხვას პასუხს, ვიდრე პუტინ მედვედევზე გადავიდოდა, არამისცემს ამ კითხვას პასუხს პირდაპირ, არც არაფორმალურ ვითარებაში, არც ოფიციალურად. რამდენად შესაძლოა გაძლიერდეს საქართველოზე ზეწოლა იმისთვის, რომ მან შეარბილოს თავის პოზიცია, შეუძლია კი მას ამის გაკეთება?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ვესალმები მსმენელებს. უპირველეს ყოვლისა უნდა შევხედოთ, თუ რა არის ეს სავაჭრო ორგანიზაცია, ხო? ანუ ეს არის იმ თავითვე რაიმე ორგანიზაციაში წევრობა, ეს არის იმ თავითვე შეთანხმება რაღაც თამაშის წესებზე, რა ქმედების წესებზე, და შესაბამისად საქართველოს მოთხოვნებში არაფერია ისეთი, რაც სცილდება აი ამ ორგანიზაციის წესებს. აქედან გამომდინარე, ასე ჩვენ ვიძახით იმას, რაც მთლიანად ჯდება ორგანიზაციის სისტემაში, ორგანიზაციის პრინციპებში, წესებში, და შესაბამისად ყველა წევრი სახელმწიფო დაინტერესებული უნდა იყოს იმაში, რომ ახალმა წევრმა დაიცვას ეს წესები. რა აზრი აქვს იმ წევრის მიღებას, თუ კი ეს წესებს არ დაიცავს, ხო? შესაბამისად მიმდინარეობს მუშაობა იმაზე, რომ ამათ თუ ინფორმით მოინახოს ყველაზე მეტად, ის ყველაზე მეტად ოპტიმალური ვარიანტი, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს საზღვრების გამჭვირვალობას, ტვირთების ბრუნვის გამჭვირვალობას, შეამცირებს კონტრაბანდის საფრთხეს და სხვა საფრთხეებს, რაც დაკავშირებულია.
სწორედ ამ ფორმებზე მსჯელობენ ახლა მხარეები, როგორც ოფიციალური ალურად ვიცით.
კი ბატონო.
თუმცა როგორ თქვა, დაჩქარება ამ პროცესის არ უნდა იყოს საქართველოსთვის რაიმეს მომტანი, ალბათ უფრო რუსეთისთვის და იმავე დასავლეთისთვის, რომელსაც სწორედ იმიტომ აქვს ინტერესი რუსეთი ამ წესების ორგანიზაციაში ჩართოს, რომ მისთვის იყოს ეს მომგებიანი იმავე რუსეთის ბაზარზე. აი, სწორედ ამ კონტექსტში რამდენად არის მაინც სავარაუდო ამ პროცესის დაჩქარებისთვის ზეწოლა საქართველოს?
ზეწოლა ამ შემთხვევაში, ზეწოლა ცუდი სიტყვაა ამ შემთხვევაში საქართველოსთან მიმართებაში. ხო, ზეწოლა, ზეწოლის განხორციელება ალბათ და სხვა რაღაცა. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ მხარეები, ანუ შუამავლები დაეხმარონ აი ამ ორ მხარეს, შეაჯერონ თავიანთი პოზიციები, ხო? ისევ და ისევ ვიძახი, როდესაც იწყება მოლაპარაკება, ყოველთვის არის რაღაცა, რაც შეიძლება რომ დაითმოს, მაგრამ ძირითადი პრინციპი, ძირითადი ამოცანები რჩება უცვლელი. ასე რომ ეს ჯერ კიდევ ის პროცესია, რომელიც მიმდინარეობს და რომელზედაც უპირველეს ყოვლისა მზადყოფნა უნდა გამოთქვას და გამოხატოს და დაადასტუროს რუსეთის ფედერაციამ. იმ შემთხვევაში თუ რუსეთის ფედერაციის ხისტი პოლიტიკა და პოზიცია არ შეიცვლება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პოზიცია არა მარტო საქართველოს მიმართ ფიქსირდება, არამედ საფრთხის წინ დგება ის, რომ მომავალში ამ ორგანიზაციის წევრმა სახელმწიფომ შეიძლება არაადეკვატური ქმედებები გადადგას, რაც არღვევს აი ამ ჰარმონიას, რაც არის
ორგანიზაციის წევრობაც არ უშლის მას ხელს ამაში. თუმცა
ხო, არ უშლის, მაგრამ როდესაც ორგანიზაციის წევრი ხარ, ვალდებული ხარ რაღაცები გაითვალისწინო, ხო?
თენგიზ ფხალაძეა ჩვენ გაცემის სტუმარი, მას შევახსენებთ. ლაპარაკობთ რუსეთზე, თუმცა ლაპარაკი საბაბი, ეს ამბავი არ იყო, ეს ასე ვთქვათ, სიტყვა მოიტანა რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების პროცესი. მსმენელს არ ვიცი, თხოვდი იქნება რამდენიმე წუთში გადმორეკოს, ერთი მსმენელი გველოდება, ოპერატორი მანიშნებს, ჯერ შევუდგეთ საუბარს თემაზე, რაც ეხება 24 სექტემბრის განცხადებას. მედვედევ პუტინის 1000 სათაური დაარქვეს, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? დიდი ალბათობით, არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს რუსეთში ან რა შეიძლება გადაწონოს, ვლადიმირ პუტინი მინიმუმ ერთი ვადით გახდება რუსეთის პრეზიდენტი. დიდი ალბათობით კვლავ ამოფ, ეხა ამას ვერ გადავწყვეტ დღეს, ბუნებრივია. არავისთვის იყო ეს ერთი მხრივ მოულოდნელობა, მეორე მხრივ მაინც დიდი გამოიწვია აქტიური შეფასებები, გამოხმაურება, ზოგისთვის შოკის მომგვრელიც კი აღმოჩნდა ეს. რა მოხდა სინამდვილეში?
თქვენი აზრით, ერთი მხრივ მოულოდნელი ნამდვილად არ ყოფილა. იმიტომ რომ
არავინ ელოდა რომ პუტინის ხვალ სახლში წავიდოდა.
ხო, არა მხოლოდ ის რომ არავინ ელოდა და ასეთი ვარაუდები არსებობდა. ხა რეალურად რო შევხედოთ იმ მოვლენებს, რაც ხორციელდებოდა და მიმდინარეობდა რუსეთის ფედერაციაში მედვედევის ეგრეთ წოდებული მართლობის პირობებში, ყველაფერი მოწმობდა იმას, რომ ადამიანმა ვერ შეძლო რეალურად დაემკვიდრებინა ის სავარძელი, რომელსაც სავარძელზედაც დროებით იჭდა, ხო, დროებით ის. კერძოდ, რაზე მაქვს საუბარი? იმ ანალიტიკოსების
ცდელობა კი ქონდა.
ანალიტიკოსების ეს ცდელობა ქონდა, ეს რა არის, ადამიანის ბუნება არის, როდესაც ქნობს ძალაუფლებას, ყოველთვის ცდილობს, რომ რაღაცა მაინც შეცვალოს და რაღაცა მაინც გააკეთოს, ხო? მედვედევს ჰქონდა არაერთხელ ამის ცდელობა. მართალია, არც თუ ისე ეფექტური, უკვე წარმატებაზე აღარ ვიძახი, და სწორედ ის, რომ რაც წამოიწყო ამ ადამიანმა ნებისმიერი ინიციატივა, ხო, დასრულდა კრახით, თუნდაც ეს ყბადაღებული პოლიციის რეფორმაზე რო ველაპარაკოთ, მან ვერ მოახერხა არა მხოლოდ ვერცერთ ინიციატივის განხორციელება, რეალურად ვერ მოახერხა ვერცერთ საკვანძო თანამდებობაზე თავისი საყრდენი პიროვნების გაყვანა. ყველაზე კარგი მაგალითი იყო ალბათ მოსკოვის მერის არჩევნები, როდესაც იმდენ კანდიდატურებში იყო ერთადერთი კანდიდატურა, რომელსაც უჭერდა ვლადიმერ პუტინი მხარს, და სწორედ ის კანდიდატურა გახდა მოსკოვის მერი, და ეს არ არის მხოლოდ ხოლოდ ერთადერთი მაგალითი. ასე რომ, მაგრამ ეს არ გახლავთ პუტინსა და მედვედევს შორის ბრძოლა. ყველაზე დიდი პრობლემა სხვა რამეშია. საქმე ისაა, რომ ამითი კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ის პოსტკომუნისტური ელიტა, რომელიც არის ძველი სპეცსამსახურების სამსახურების თანამშრომლებისაგან შემდგარ, კვლავაც რჩება რუსეთის ხელისუფლების სათავეში და შესაბამისად ვერაფერს ოპტიმისტურს ვერ ვიტყვი. სამწუხაროდ, უახლოეს პერიოდი ეს ყველაფერი აისახება საგარეო და საშინაო პოლიტიკაზე, და შესაბამისად უახლოეს პერიოდში რუსეთს ექნება ძალიან ხისტი პოლიტიკა, მათ შორის მეზობლების მიმართ, მათ შორის საქართველოს მიმართ და ყველა იმ საკითხების მიმართ, რაც პრობლემად რჩება აი ამ ურთიერთობებში. თუმცა ყველაფერს რო იტყვია, ყველა მედალს აქვს თავისი ორი მხარე, ერთადერთი დადებითი რაც შეიძლება აი ამას ქონდეს არის ის, რომ ყოველთვის ჯობია რომ ელაპარაკო, რაც არ უნდა არ მოგწონდეს და უარყოფითი ადამიანი იყოს თუ ხისტი მოსაუბრე, ყოველთვის ჯობია ესაუბრო იმ ადამიანს, ვინც გადაწყვეტილების მიმღებია, და არა იმას, ვინც მერე ეს ნალაპარაკების შეხვასთან უნდა მიიტანოს, მიიღოს მისგან დირექტივა და მერე თავის პასუხი გაქცეს, ხო? ან ჯობია უშუალოდ ელაპარაკო იმ ადამიანს.
ხო, არ ვიცი, ხარ ამდენად რამეში წაადგება საქართველოს. თენგიზ ხალაძე, ჩვენი სტუმარი, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988 არის მსმენელი. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
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 ერთ პარტიაში ორჯერ როკი არ არის მიღებული წესად, მაგრამ რუსეთი არ ექვემდებარება არანაირ წესს. მოხდა ჩვეულებრივი როკი, რომელიც უნდა მომხდარიყო და ყველა ველოდებოდით. ახლა იმათ სხვა უხრია თავში და მუცელში სამართებელი, მაგრამ ეკონომიკური სიტუაცია რუსეთში არის კრიზისული. 17% დაეცა რუბლი დოლართან შემიმართებით. არც ერთი აქციები არ არის უზრუნველყოფილი. და ესე იგი მილიარდი, ტრილიონი დატოვა პუტინმა, როცა გადავიდა, და ახლა კაპიკი არ აქვს საერთოდ. აი ეს არის ყველაზე პრობლემა, და ის რომ მსოფლიოს ვაჭრო იმაში, ეს პუტინს არასოდეს არ უნდოდა. აი ჩვენთან მიმართებაში ახლა პუტინს უნდა რომ თეთრი ცხენით შევიდეს. ძალიან სახიფათოა ჩვენთვის, ჩვენი მდგომარეობის, საქართველოსთვის ეს მომენტი. იმიტომ რომ აქცენტი არის აღებული, აგერ ის ნაშარას ის სპრავედლივა რასიას იმან დეპუტატმა თქვა, რომ საქართველოსთან ომი გარდოვალი არისო. დაახლოება ჩინეთთან, რუსეთის და მსოფლიოს და ამიტომ მაკეინის გამოსვლა. აი ჩვენთან მიმართებაში, ვითომედაც ჩვენ ესეთი არაორდინალური პრეზიდენტი ვქვა, რა მდგომარეობა გველის ჩვენ და რუსეთს ერთმანეთში? აი ეს მაინტერესებს.
მადლობთ. მადლობთ არისთვის შეკითხვებისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. თენგიზ ხალაძეა ჩვენი სტუმარი. ესეთი
ადვილი
კომპლექსური შეკითხვა და ასე.
იოლი წლები და ადვილი წლები არ გველოდება, პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ მართვის სტილი, რომელიც აირჩია სწორედ იმ გუნდმა, რაზედაც მსაუბრობდი, რომ ეს არის ნეოჩეკისტური თუ ნეოსაბჭოური გუნდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ვლადიმერ პუტინი არის ამ გუნდის ინტერესების გამოხატველი და არ იქნება ვლადიმერ პუტინი, იქნება სხვა ვინმე. მართვის სტილი არის წლება.
თუ ეს ძალა მყარია, იქნება უცებად სხვა ვინმე.
ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ეს ძალა არის მყარი, ძალა, რომელიც დასავლეთის გაფართოებას მიიჩნევს საფრთხეთ, რომელიც საუბრობს ექსკლუზიური ინტერესების სფეროებზე, რომელიც ლაპარაკობს ახლო სამეზობლოში პოზიციების აღდგენას და ასე შემდეგ. ეს პოლიტიკა გაგრძელდება. ყველაზე მეტად საშიში არის ის, რომ სწორედ რაზედაც მსმენელი ბრძანებდა, რომ რუსეთს აქვს ეკონომიკური პრობლემები, კი ბატონო აქვს, მაგრამ ამ ეკონომიკური პრობლემების დაძლევას ის ცდილობს არადაუშვათ ქვეყნის რეფორმირებით, არამედ იმ ეგრესიული პოლიტიკით, რაც უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გვქმნის საქართველოს. პანაცეა აქვს და რაიმე მზარეცეპტი ძალიან ძნელია თქვა, არაფერი ამ შემთხვევაში ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ქვეყანა შენდებოდეს და შენდებოდეს კიდე უფრო უკეთესად, ვიდრე დღეს შენდება. ანუ ჩვენ გასაკეთებელი უნდა ვაკეთოთ. უფრო მეტი ვიფიქროთ ჩვენ უსაფრთხოებაზე, უფრო მეტი ვიფიქროთ პრევენციის მექანიზმზე, არამხოლოდ ჩვენ, არამედ უფრო უნდა გამტკიცდეს და გაღრმავდეს თანამშრომლობა იმ პარტნიორ ქვეყნებთან და იმ პარტნიორ ორგანიზაციებთან, რომლებიც ამ შემთხვევაში შეიძლება იყვნენ როგორც შემაკავებელი მექანიზმი, ასევე ჩვენი უსაფრთხოების დახმარების მექანიზმი. ასე რომ ეს არის სამუშაო პროცესი.
საინტერესო იყო მსმენელმა ეკონომიკაზე მიანიშნა თეორიულად ის რეჟიმი, რაც რუსეთში არის თქვაც და ის პირობები ხელს არ უწყობს ბიზნესის განვითარება აყვავებას, მაგრამ რუსეთს აქვს თქვაც
რა ბიზნესზე გვაქვს საუბარი. ის რა არის? როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არ უწყობს ხელს ბიზნესის აყვავებას, ეს არ უწყობს ხელს რა, ამ შემთხვევაში მოდი შევხედოთ რა არის ბიზნესი.
თუმცა თავის დროზე პუტინმა გაატარა გარკვეული ეკონომიკის თვალსაზრისით გადადგა.
კი ბატონო, მაგრამ მოდი შევხედოთ რა ბიზნესი კეთდება დღეს რუსეთის ფედერაციაში და რას ნიშნავს ბიზნესის კეთება საერთოდ ზოგადად. ხო, სწორედ ამიტომ, როდესაც ლაპარაკობდით ვაჭრობის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაზე, ამ შემთხვევაში ეს სხვაობა, როდესაც თამაში წესებზე ლაპარაკობ, შეიძლება ძალიან დიდი ფული კეთდებოდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იყოს არალეგალური, ხო? ერთ-ერთი დიდი პრობლემა ის, მარტო საქართველოს პრობლემა ხო? არის ერთ-ერთი დიდი პრობლემა, არის იგივე პატენტების საკუთრების უფლების და ინტელექტუალური საკუთრების უფლების დაცვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? აი, ბიზნესის კეთების მექანიზმი, ანუ არის რაღაც გუნდი, რომელიც შეულობს ძალიან დიდ ფულს და იმ ბაზრობებზე და იმ ბაზარზე, რაც არის მოსკოვში, ყოველდღე რამდენი მილიონობით რუბლი ტრიალებს, ძალიან ძნელი დასათვლელია, დაახლოებით არსებობს ამ სტატისტიკის, მაგრამ ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ იქიდან რა შედის სახელმწიფო ბიუჯეტში, იქიდან რა ხმარდება, ეს მეორე საკითხია. ასე რომ ამ გუნდისთვის, რომელიც იქ არის, ბიზნესის კეთების პრობლემა არ არის. ეს გუნდი აკეთებდა თავის ბიზნეს და კიდეც გააკეთებს, მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ეს გამოიწვევს თუ არა მოდერნიზაციას, ეს ეკონომიკური პრობლემა მოდერნიზაციას არ გამოიწვევს. რატო არ გამოიწვევს? იმიტომ რომ ეს გუნდი ეყრდნობა სხვა ფასეულობებს, ეყრდნობა სხვა ღირებულებებს, სხვანაირ მართვის მექანიზმს, რომლისთვისაც უცხოა ჯანსაღი კონკურენცია. ამიტომ არის ეს გუნდი პრობლემა და არა იმიტომ რომ იქ ცუდი ბიჭების ხედავენ.
მსმენელი არის ხაზზე და შემდეგ განვაგრძოთ კვლავ საუბარი ამ ბრეჟნევის ეპოქის ბოლო პერიოდთან შედარებაზე, იმისა რაც მოსალოდნელია რუსეთში ექსპერტთა აზრით. რაღაც რთულად ვთქვი, მაგრამ მე ვეცდები უფრო ნათლად გამოვხატო. მსმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი, როგორ სამობენ მოსალოდნელია, რომ კრიზისის ახალი თანხა და მაგრამ დასავლეთ შემოვი, რომ რუსეთი ამას უფრო ადგილად დააღწევსო თავსო, გადაგეთ მასაც მარაგი აქვს 3 ტრილიონისა, 3 ტრილიონი მარაგში ბალიშისაც და აგრეთვე თვითონ პუტინისაფის უკვე იდეალიზირებული ხდება სტოლიპინი და ის ფიქრობს, რომ აი სტოლიპინის ხაზი გააგრძელოს რუსეთის ეკონომიკაში. აი ამაზე რა სიტყვით?
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ჯერთი 300 ტრილიონი რა დასაკონკრეტებელია, ხო?
ხო, ეკონომისტისთვის დასასმელი შეკითხვა იყო. დიდი მადლობა.
საუბარი იმაზე, სტოლიპინის ხაზი გააგრძელოს, მე ჯერ თქვათ ის, რომ ის ხაზი, რომელიც ამწუთას ხორციელდება, ეს არის მეუფრო ნეოსაბჭოური, ნეობოლშევიკური ხაზ დავარქმევდი, ვიდრე დავუშვათ სტოლიპინის თუ სხვათა თუ სხვათა, მაგრამ საუბარი ისევ და ისევ იქამდე მივდივართ რა. ადვილი გადასატანია თუ რთული გადასატანია კრიზისი რუსეთისათვის? მოდით უფრო იმაზე მეტად ვიფიქროთ, ადვილი გადასატანია თუ რთულად გადასატანია ჩვენთვის. ყველაზე მეტად მოწინააღმდეგე მაშინ არის საშიში, როდესაც ის გაბრაზებულია და თანაც მშიერია. ასე ასეთი კუთხითაც შევხედოთ, კრიზისი დღეს არ არის რუსეთში, როდესაც დღესაც კი იმ ქვეყანაში, რომელსაც პრეტენზია აქვს, რომ იყოს ევროპის მთავარი გაზით მომარაგებელი, დღესაც კი არის მთელი რიგი სოფლებისა და მთელი რიგი რეგიონებისა, სადაც რომლებიც არ არის გაზიფიცირებული. კრიზისი დღეს არის რეალურად, მაგრამ სწორედ
ამ ეს ხელისუფლებას არაფერში არ უშლის.
მაგას ვიძახი ზუსტად, ამ კრიზისში მყოფი ქვეყანა არის საფრთხე და როდესაც მას ყავს კიდევ პლუს ის ხელისუფლება, რომელიც ამას ყველაფერს აბრალებს გარე ფაქტორებს. ამიტომ ჩვენ იმაზე კი არ უნდა ვიფიქროთ, რომ როგორ გადაიტანს ამას რუსეთი, როგორ გადაიტანს ამას ჩვენ, რამდენად ჩვენ ვქნებ მზად იმ პროცესს, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ეს წნეხი გაგრძელდება, მათ შორის წნეხი გაგრძელდება ჩრდილოეთ კავკასიაზე და ნამდვილად უახლოეს პერიოდში არ არის მოსალოდნელი მან სტაბილურობა, ეს არის ჩვენთვის ყველა ამიტომ აქტუალური. შესაბამისად, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გაგრძელდება შეიარაღების, განალებული შეიარაღების ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს და მე უბრალოდ შეგახსენებ ვლადიმერ პუტინის ცნობილ გამოთქვას, რომ ის ჩადებს ძალიან დიდ ფულს აფხაზეთში გაერთიანებული სამხედრო ბაზის მშენებლობაში და გადაიარაღებაში. აი ეს არის ჩვენთვის საფრთხე და არა ის დაუშვათ ციმბირის მოსახლეობა როგორ გადაიტანს კრიზისს.
მსმენელი არის ხაზზე. მაშინ მინდა ამ ამბავს მიუბრუნდეთ. არის თუ არა ეს როგორ თქვა საბჭოთა კავშირის ბოლო პერიოდის ისტორიის მინი მოდელი, რაც ახლა ხდება. ძალიან ბევრი ფაქტორი კვლავ ცოცხალია, კვლავ მუშაობს, კვლავ მოქმედებს, რაღაცებს რუსეთის ხელისუფლება იმეორებს. ანუ უნდა გადავიტანოს თუ არა, გადაიტანოს თუ არა, არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთლიანად.
უბრალოდ ხოლმე თავად
უბრალოდ ხოლმე მეორე გარდაცვალება.
თავად რუსეთ მეტყვი, თავისთავად სისტემა, რომელიც ცხოვრობს არალეგალურ შემოსავლებზე, რომელიც ცხოვრობს კონტრაბანდაზე, რომლის უსაფრთხოებაც გაიგივებულია მხოლოდ და მხოლოდ ელიტის უსაფრთხოებასთან, მართველი ელიტის უსაფრთხოებასთან, თავისთავად ეს არის პარაზიტული სისტემა. შემთხვევაში ვინმე შეურაცხყოფას კი არ ვაყენებს, საერთოდ ზოგადად ვიძახი, ეს არის კლასიკური პარაზიტიზმი, როდესაც ძირითადად არის იმაზე, ეს იწვევს სახელმწიფოს გამოფიტვას. ადრე თუ გვიან ეს მიიყვანს ამ სისტემას კრიზისამდე, მაგრამ კიდევ აგონიაში მყოფი ყოველთვის უფრო საშიშია. ეს გადასვლა ამ სისტემიდან სხვა სისტემაზე განხორციელდება 10 წლის მერე, 15 წლის მერე, 20 წლის მერე, როგორ განხორციელდება, ეს სხვა საკითხია. მოდით ასეც ვთქვათ, რომ რუსეთში საზოგადოება აბსოლუტურად არ არის მზად დღეისათვის იმ რაღაც რადიკალური გარდაქმნებისათვის, რასაც შეიძლება დავუშვათ ველოდოთ, ან ვინმეს იმედი ქონდეს, რომ ერთშვენიერ დღეს იქ რაღაცა მოხდება. არ არის საზოგადოება ამისთვის მზად. დღესაც ძლიერია, ძლიერი ხელის კომპლექსი, დღესაც ძლიერ რე ეგრეთ წოდებული მეფე მამის სარბაჭუშკაზე მაქვს საუბარი, ამის მე რეგიონებზე მაქვს საუბარი, არა მაქვს საუბარი მოსკოვზე, არა მაქვს საუბარი პეტერბურგზე. ეს სხვა ქალაქებია, ეს აბსოლუტურად სხვა რამეა და რეალური რუსეთის სხვა რაღაცა არის. ამიტომ სანამ ეს ყველაფერი არის საზოგადოებაში, სანამ საზოგადოება და ის ხალხი თვლის, რომ მათი მტერი არის დასავლეთი, რომ ვიღაც აწყობს გარეთ შეთქმულებას იმისათვის, რომ მოხდეს რუსეთის დაშლა, რომ ვიღაც საზიზღარი ხალხი,
ეს ყველაფერი წარსულს მე უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენ ნად ისევე როგორც ვთქვა, თვითონ ის პერიოდი, მომენტი საბჭოთა კავშირის დაშლის შესაძლებელია ისევე რომანტიულ, ასე ვთქვა,
ყველაფერი დამოკიდებულია, იცით რა არის, ეს არ შეიძლება იყოს სამხრივ, ყველაფერი უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია იმ საზოგადოებაზე, რა საზოგადოებაც არის იქ ქვეყანაში და იმ ელიტაზე, რამდენად გამჭრიახი იქნება ეს ელიტა საბჭოთა კავშირში. თუნდაც ის პროცესები, რომ რასაც გარდაქმნის პერიოდი ერქვა, რომელიც ავად თუ კარგად, მაგრამ რაღაცა ფორმით მაინც განვითარდა და რაღაც პროგრესი მოიტანა, რო არ განხორციელებულიყო, ის მოხდებოდა აფეთქება. აი იმ შემთხვევაში ეყო მეტნაკლებად გამჭრიახობა იმ ხალხს, ვინც მიიღო ეს გადაწყვეტილება, მეორე საკითხია რამდენად სწორად განახორციელა ხო, რომ ამ აფეთქებისაგან თავი დაეზღვია და დემონტაჟით წასულიყო და არანგრევის გზით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს დემონტაჟი ძალიან ძვირი დაჭდა. ასე რომ რამდენად ეყოფა ამ ელიტას გამჭრიახობა, გადატვირთვის პოლიტიკა საბოლოო ჯამში სხვა არაფერს გულისხმობს, თუ არა ამ სტერეოტიპების ნგრევას და მოდერნიზაციას და დახმარებას მოდერნიზაციაში. მაგრამ შეიძლება დაგეხმარო მოდერნიზაციაში, მაშინ როდესაც სურვილი არსებობს იქ, რომ მოხდეს მოდერნიზაცია.
ერთი მსმენელია ხაზზე, კიდე მოდით მოусმინოთ, დილო მშვიდობის გისმენთ, იქნებ მოკლედ ბრძანოთ. ცოტა
გამარჯობა.
გამარჯობა.
როგორც ჩანს, დასავლეთის უკვე აღარ აქვს მნიშვნელობა მედვედევი პუტინის კარუსელს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ინფორმაცია ქონდა, რომ რაღაცნაირად მაინც იქნებოდა ზეწოლა რუსეთთან მიმართებით, რომ ის ტერიტორიები, რომელიც მიიტაცა ჩვენგან, დაიბრუნო, ისე დაგვიბრუნოს ჩვენ და გავიდეს ისიდან. და ეგ ხომ არის იმის მიზეზი, რომ აი ილხამ ალიევიც თავისი განცხადებით გონი 10 წლით დარჩა თავის პოსტზე. ასლიან პოსტი შემოიღეს ამასთან დაკავშირებით, არც რუსეთს გამუდგა პრეტენზია და არც ამერიკას. და ამან ხო არ შეიძლება ქრონიკული სახე მიიღოს და გამართლეს ყველაფერი ისიც რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში და მსოფლიო ბანკში, ასე თუ რაღაც სისრულეში გაერთიანებს.
მადლობთ, მადლობთ.
ხო, შეგვიძლია კავშირს ვერ ვხედა უკაცრავად ბოდის უკვირსვენა თარაშუაშია ოკუპირებული ტერიტორიები და ნუ ეხა ზეწოლა და ზეწოლა უფრო ვიტყოდი საერთაშორისო მხარდაჭერა საქართველოს დიდი აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით და რა ვიცი ამ შემცირება და
სულ ერთი არ არის სულ ერთი ისეთი პოზიცია, როდესაც ძალიან პრაგმატულ ფაქტორებზე არის ლაპარაკი და იმაზეც რა ვის რა ბერკეტი აქვს დღეს.
რა თქმა უნდა, სულ ერთია, სულ ერთი არის, ის და არის. ეხლა თუ ვიძახით იმაზე, რომ კარგია თუ არა ეს რუსეთის იმიჯისათვის, ბუნებრივი არ არის კარგი. ბუნებრივი ამას რაღაცას ექნება შედეგმა. ეხლა ამის გულისთვის არავინ ამ სამკუყანასთან არ დაეწყოთ, ან რას ვიძახით ჩვენ გაჩნია, რას ვეძახით ზეწოლის შესუსტებას თუ ზეწოლის გაძლიერებას. ამ შემთხვევაში ვიტყოდი, რას ვეძახით ჩვენ მხარდაჭერას ოკუპირებული რეგიონების დაბრუნებაში, ანუ მხარდაჭერა თუ საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმებს შევხედავთ, აქტიურად არის ამუშავებული და კიდევ უფრო აქტიურად ამუშავდება და არსებობს ამის პერსპექტივა. სხვა მექანიზმები დღეისათვის არ არსებობს, აი ამიტომ ხანდახან უფრო მეტი კონკრეტიზაცია.
ის რა სარგებელს მოიტანა. და მაინც ბოლოს თქვა გადავეკიდან ბრეჟნევის ეპოქას, მაგრამ ესე იგი ბრეჟნევის გასავლელი იქნება, რას ნიშნავს ეს შედარება თქვენი აზრით, რომ შემდგომი პერიოდებიც გასავლელი იქნება და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება რაღაც საშველი იყოს რუსეთისთვის და შესაბამისად.
ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, ხო, მე არის კონკრეტული ავტორის არის შედარება, მაგრამ ამ შემთხვევაში
ედვარდ ლუკასის
გაიგივებულია და ანუ იმ ნათესაურ კავშირზეა გამახვილებული ყურადღება ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვიძახთ ნეოსაბჭოური თუ პოსტკომუნისტური, და სწორედ იმაზე არის გაიგივებული. ხა ადამიანი, რომელიც მოდის და ხდება რუსეთის პრეზიდენტი და პირველ ნაბიჯს, რასაც აკეთებს, იძახის, რომ საბჭოთა კავშირის დანგრევა იყო ყველაზე დიდი გეოპოლიტიკური კატასტროფა და აღადგენს იმ მუსიკას, რაც იყო საბჭოთა კავშირის ჰიმნის მუსიკა და ცვლის და იმასაც რუსეთის
შეძლებს ის ამ
აქედან გამომდინარე არის ეს ანალოგები და ბუნებრივია ეს ეტაპები გასავლელია. ბუნებრივია ამ სისტემამ უნდა შეჭამოს თავისთავი და ეს სისტემა თვითონ უნდა მიხვდეს იმას, რომ აუცილებელია რეფორმა და გარდაქმნა.
დიდი მადლობა, ჩვენ საუბრისთვის დრო ამოიწურა. თენგიზ ფხალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გადაცემის ბოლოს ნიკონ ერგაძეს თხო დღევანდელ გაზეთებს გადახედოს.
აი რამდენია ნიკონ, ხედავთ გაჩვენებს თქვენ რომ მიხვდეთ, ბევრი გაზეთი არის, დაიწყებ კვირის პალიტრით. აი კორუფცია, ეს არის კვირის პალიტრის მოწინავე სტატიის სათაური, შაშკინი განათლების მინისტრის პირველ გვერდზე, რომელიც ჩინოვნიკების ჯიბეში წავიდა. 2 მილიონი დაწყებითი კლასების სრული კომპლექტი, 100 ლარი ჯდება ძახილის ნიშანი. ასეთი გამოტანები არის პირველ გვერდზე. ეს კარგა მოზრდილი სტატია, რომელიც ბოლომდე წაკითხავ არ მოვწერი, გადავხედე, მაგრამ არის შესავალს გეტყვით. მართალი ახალი სასწავლო წელი უკვე თითქმის ორი კვირაა დაიწყო, მაგრამ სასკოლო სამზადისი ჯერ დასრულებულა. მშობლები ძირითადად სახელმძღვანელოების შეძენით არიან დაკავებულები, ვინც ახალს ვეყიდულობს, ნაცნობ მეგობრებში ეძებს, მოკლედ სახელმძღვანელოებზე ლაპარაკი ამ სტატიაში, რომელსაც წაიკითხავთ. კვირის პალიტრაში ქვე ლადო პაპავასთან წაიკითხავთ ინტერვიუს. საზოგადოებაში გაბატონებული აზრი, დეპუტატები მუქთამ ჭამელები არიან, ესეთი მისი ფრაზა არის გამოტანილი პირველ გვერდზე. ახალი თაობა წერ შალვა რამიშვილი ყვარელში პრეზიდენტის ვენახში დააკავესო, ეს არის პირველ გვერდზე. თუმცა თვითონ პატარა მედია ნიუსის
სააგენტოების
გავრცელებული ინფორმაცია და არა სტატია, და საინტერესო იქნებოდა ამასაც, გობა სუბელიანისგან პირობის შესრულებას მოითხოვენ გევნილები.
არ წერია დაუბრუნეს თუ არა, ხო? გადაღებული.
არ წერია, ეგო. ვერსია 27 სექტემბერის სოხუმის დაცემის დღეს, საშინელი ფოტოა პირველ გვერდზე სოხუმის დაცემიდან, ვერსიის მცინავე გვერდზე ცხედრები დაღუპული ხალხის რეზონანს თელკვერაზე გადავალ პირდაპირ. პრეზიდენტი უგულავა, პრემიერი სააკაშვილი, პარლამენტის თავმჯდომარე ბაქრაძე, ეს არის თქვარი სამომავლო ხედვა, არის რამას საყვარელი ძის, სწორედ ახლა მიმდინარეობს იმის გარკვევა, ვინ რა პოზიციას დაიკავებს. უთხრა მან თელკვერას ნაკვე ახალგორის სკოლის ატესტატ თბილისი იანვიდან აღარცნობს. ეს ახალგორის ამბები არის და პუტინსაც წერია ყველგან მეტნაკლებად პუტინის დაბრუნება, ახალი გამოწვევები და რისკები, ასეთი თელკვირაში გამოქვეყნებული სტატიის სათაური. სოხუმში აფეთქებები გრძელდება, მამუკარიში არ გამორიცხავს, ყველაფერში რუსული სპეცსამსახურების ხელი ერიოს. 24 საათში წピオ გვერდზე არის შაშკირი, თუმცა ამჯერად სხვა სათაურით სკოლებში ფული შეგროვება კატეგორიულად აკრძალულია, ასეთი 24 საათის მოცინავი სტატიის სათაური. კვირის ქრონიკაში რა არის მნიშვნელოვანია, ესემ თვათ ერთი გადახედვით ვერ მიხვდები. ქართულთა მარშ შეწერს, რომელიც 27 სექტემბერს ჩატარდება. კვირის ქრონიკა ასევე არის, ნუ კვლავ ამრავი სასულიერო კვირის შეხვდებით გაზეთის ფურცლებზეც და პირველ გვერდზეც. კვლავის არის, რომ ვინ მისცა ხმა და ვინ არ მისცა სინოდში ორითვის წინ. მიხელ ცაგარელის სენსაციური და სკანდალური აღიარება, ესეთი ასალოდასავალის პირველი გვერდი და
დრო აღარ გვაქვს.
აი,
მე და საღამოს გეტყვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან ისე.
მაინც მეც არ არის საინტერესო აღიარება, ასე რომ თუ.
მადლობა, ნიკო ნერგაძესთან ერთად ნინო გელაშვილი უძღვებოდი დღევანდელ გადაცემას, გოჩალეჯაო გახლდათ ხმის ოპერატორი. რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა იყო ეთერში.